sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Începe peste 20 de ani de independența țării, până acum examenul de bacalaureat nu a fost un subiect atât de aprig disputat. Mai mult, bacul din acest an a provocat o moțiune de cenzură inițiată de deputații comuniști împotriva ministrului educației, dar a fost respinsă de către majoritatea parlamentară. Maia Sandu a declarat că rezultatele din acest an de la sesiune de bacalaureat sunt bune și a îndemnat pe deputați să perceapă acțiunile ministerului drept un prim pas spre rezolvarea problemelor din acest domeniu. Absolvenții care au promovat bacalaureatul își pot ridica diplomele astăzi și luni. De săptămâna viitoare începe procedura de admitere în instituțiile de învățământ superior. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Circa 30 de proiecte au fost votate ieri la ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară-vară. Ședința a durat în jur de 14 ore și s-a încheiat aproape de miezul nopții. Legislativul a decis revocarea din funcția directorului general al ANRE, Victor Parlicov, în locul acestuia fiind numit Sergiu Ciobanu, fost viceministru al economiei. Parlamentarii au votat și pentru eliberarea din funcție a vicedirectorului Curții de Conturi Tudor Șoitu. Lui Ion Sturzu i s-a retras mandatul de membru al Curții de Conturi și a fost numit viceguvernator al Băncii Naționale. Cel de-al doilea viceguvernator numit în funcție este Aureliu Cincilei. Parlamentarii au ratificat un acord de împrumut cu Japonia, care va acorda 60 de milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale moldovenești. Proiectul privind regimul de ședere a străinilor în Republica Moldova, care prevede stabilirea controlului pe segmentul transnistrean, va fi examinat în lectură finală în sesiunea următoare, la propunerea președintelui Parlamentului Igor Corman. Fostul deputat comunist Sergiu Sârbu a anunțat ieri că aderă la Partidul Democrat. Partidul Democrat este cel mai apropiat partid pentru mine. Eu îmi doresc să fac parte dintr-o echipă puternică, a declarat Sârbu. Sergiu Sârbu a părăsit fracțiunea PCRM la 12 decembrie anul trecut. Comuniștii l-acuză pe juristul Sergiu Sârbu că ar fi fost, cităm, cumpărat de vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin despre cazul fostului colaborator al serviciilor de informații americane Edward Snowden. Nu au fost date publicității detalii despre convorbire, dar purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că acordarea unei platforme de propagandă pentru Snowden prin acordarea azilului politic în Rusia ar fi contrară declarațiilor anterioare ale Rusiei că dorește să-și păstreze neutralitatea în acest caz și că nu ar vrea să permită dăunarea pe mai departe intereselor americane. Statele Unite cer extrădarea lui Snowden, care a dezvăluit o mulțime de documente secrete americane referitoare la programele de monitorizare ale comunicațiilor pe internet. Statele Unite vor să-l judece pe Snowden, dar între Statele Unite și Rusia nu există un acord de extrădare. Oficialități franceze au anunțat că cel puțin 6 oameni au murit în accidentul feroviar de ieri din apropiere de Paris, când un tren de mare viteză a deraiat. Este considerat cel mai grav accident feroviar din Franța din ultimii 20 de ani. Câteva zeci de persoane sunt rănite. Trenul avea 350 de călători. A fost declanșată o anchetă. Ministrul francez al transporturilor a exclus o eroare umană, viteza trenului fiind mai mică decât cea permisă și normală. Oficialități irachiene afirmă că cel puțin 38 de oameni au fost uciși și în jur de 25 răniți într-un atac sinucigaș petrecut în orașul Kirkuk la o cafenea. Kirkuk este o localitate multietnică în zona populată majoritar de curzi. Nu este limpede cine este răspunzător de acest atac, dar atacurile motivate religios au crescut în intensitate între suniți și șiiți. Numai în luna iunie, 760 de oameni au fost omorâți în atacuri de acest tip, crescând îngrijorările că țara se poate îndrepta către un război civil, ca în 2006-2007. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Potrivit rezultatelor sesiunii de bacalaureat din acest an, circa 60% de candidați au susținut examenele. Ministrul Educației Maia Sandu a spus că Moldova se confruntă cu o criză a valorilor autentice, iar rezultatele examenelor este o reflecție fidelă a situației în care se află țara. Maia Sandu a mai declarat că, deși nu s-a eliminat definitiv frauda la sesiunea de bac din acest an, Republica Moldova se află pe calea cea bună. Europa Liberă a căutat să afle ce păreri sunt în societate, opiniile trecători lor întâlniți ocazional în stradă la Nispăreni.
Din păcate, mulți parazitează pe spatele părinților care prin sudoare și ei nu sunt sub control și mulți nu vor să învețe pur și simplu. Eu spun la un studiez, uite-și mi-a de te rog globul Republicii Moldova și a dus și spun și domnul profesor, mă rugat profesor tare să-mi dați globul Republicii Moldova de aceasta. Lasă-i vine să vă să vie.
Știm problema noastră. Adică când era Uniunea, atunci era concurs, nu plăteai bani, dar acum ai bani, poftim, ai plătit, poftim, ești specialist. De-aia și există și corupție, de-aia și există așa învățământ.
Am chiar și la ăștia învățători, dacă eu dă până, hai, ieși, s-a pus plata, ai știi, nu știi? Hai, doamne,
plavă. Părintele vrea numai cât copilul să primească diploma și el nu se gândește la cunoștințele copilului. Ce îl plătești, da, el îl mituiește pe profesor.
Se pune nota că se, nu zic că s-a dat banul acesta așa, nu s-a dat.
Cei care vor învață, foarte mult depinde de profesor. Profesorul trebuie să ajute tineretul să-l motiveze și să-l convingă că are nevoie de studii. Părinții foarte bine înțeleg pe pielea lor că totuși este necesară această diplomă. Să zicem, poate că nu corespunde cerințelor, dar majoritatea cred că dacă are o medie 7-8, e o notă normală.
Diploma de aici, din Moldova, figurează numai în țara la noi. Dacă de pe plecăm în Europa sau undeva, nu figurează.
Dacă și toate condițiile, și nu în sat să lucrez, dar și normal și în sat.
Dacă nu vor fi locuri de muncă, posibil să plec.
Este hotare? Ar fi o variantă. Dacă nu o să fie posibilitatea deja aici să mă ocup cu de ceea ce îmi place, țara noastră tot necesită să avem specialiști. Dacă o să plece toți, ce o să rămâi din ea?
Eu iubesc țara mea și vreau aici să lucrez.
Sunt oameni capabili să-și învețe copiii chiar în străinătate. Ei, e o modă care poate fi bună, poate să nu dea întotdeauna rezultatul pe care își vor părinții, dar este un argument că foarte mult părinți se gândesc la viitorul copiilor lor, își investesc acești bani în ei și atunci când nu iau, este foarte greu să te uiți la un copil care e capabil și uite cât în lipsă de bani, nu poate să facă studiile.
Datele Ministerului Educației arată că numai 16.000 din 27.000 de liceeni au promovat examenul de bacalaureat. Cifrele îi îngrijorează pe rectorii universităților, care se tem că nu vor reuși să completeze grupurile cu studenți într-un an când au la dispoziție 20.000 de locuri de studiu. Despre teama că nu vor avea destui studenți în instituțiile de învățământ superior, am vorbit cu academicianul Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice.
Perspectivele pentru universitățile din Republica Moldova cu referință la numărul potențialelor pretendenți la studii, nu sunt cele mai bune. Ori situația demografică din țară este cu tendințe negative. Avem prognoze către anul 2050 care spun că se va reduce numărul populației până la 2 milioane și ceva de oameni, respectiv se va micșora și numărul celor care vor putea să pretindă a fi înmatriculați în universități. În ultimii 5 ani deja s-a constatat o scădere bruscă a numărului de studenți în universitățile noastre. Cel mai mare a fost în anul 2007-2008, după care a urmat o scădere bruscă, în prezent avem doar 102.000 de studenți comparativ cu cei aproape 120 și ceva de mii pe care am avut vreo 5-6 ani în urmă și nu trebuie să fim gata pentru condiții în care vom avea un număr mai mic de studenți în măsură în care după anul 1990 s-au născut mai puțin copii în Republica Moldova. Dar lovitura este una dură și pentru universitățile noastre. Haideți să facem un calcule matematice elementare. S-a anunțat planul de înmatriculare pe țară, la întregime în universități, aproape 21.000 de locuri cu finanțare bugetară în bază de contract. Din cei 28.000 de elevi care au participat la examenul de BAC, au susținut ceva peste 15.000, 13 au picat BAC-ul, înseamnă că au rămas potențial pretendenți a participa la admitere 15.000 de copii. Guvernul României deja a făcut publică cifra de control că
va pentru anul viitor
3.500 de burse pentru cei din Republica Moldova în instituții de învățământ superior din România, adică în universitate în România. Adică avem 15.000 minus 3.500 500 fac deja 11.000 și jumătate, uitați-vă, avem 21.000 de locuri și 11.000 de pretendenți la studii. În plus, tot mai mulți și mai mulți absolvenți ai liceilor noastre merg la studii în afara Republicii Moldova și această cifră este în creștere. Noi o cunoaștem din anii precedenți, o parte dintre ei inițial se înmatriculează în universitățile noastre, după care așa ar fi condiția unor universități din Austria, din Germania, care acceptă la studii doar studenții care au fost deja înmatriculați într-o universitate din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că ei corespund unor exigențe.
Sunt și multe reproșuri că totuși pentru Republica Moldova, un stat mic cu atâta populație, sunt foarte multe instituții de învățământ superior.
Bine, reproșul ăsta noi îl cunoaștem de 10 ani încoace, ori atunci când s-a luat decizii de a stopa accesul la studii în universități, s-a făcut din alte considerente pentru a susține unele universități private în interesul celor care erau atunci la guvernare și în mare măsură le-a reușit acest lucru, dar copiii care nu au mers în acest interval de timp la universitățile noastre, oricum nu au mers în școlile profesionale, la ce s-a așteptat. Au plecat la fel în universități în afara Republicii Moldova și nu cele mai bune. La Ismail, în alte universități din România, din Ucraina, din Federația Rusă, oricum cei care vor să meargă la studii superioare, merg la o studii superioare.
Dar pentru ASEM, examenul la BAC e unul decisiv?
Decisiv pentru toate universitățile din Moldova. Admiterea în universități în acest an se face doar în baza diplomii de BAC, diplomii de colegiu și diplomii de studii superioare.
Dar se pare că,
asta înseamnă că
v-au lăsat la îndemâna dumneavoastră să decideți dacă ar mai trebui să-i testați suplimentar pe cei care vor să ajungă în instituția dumneavoastră.
Este altă latură a problemei. Noi vorbim acum despre aspectul cantitativ. Teoretic, nu se ajung cel puțin 10.000 de pretendenți la studii în Republica Moldova pentru a îndeplini planul de matriculare pentru toate universitățile. Asta a fost
domnul rector, dar se cere și calitate, nu numai cantitate.
Noi toți dorim calitate, dar dorim calitatea drumurilor să fie alta în Republica Moldova.
Dacă pregătiți specialiști buni, atunci calitatea drumurilor va fi alta.
Nu separăm educația de alte componente ale societății noastre. Vă zic și eu îmi doresc să avem drumuri mai bune, servicii medicale mai de calitate, produse alimentare fără să conțină substanțe toxice pe care să dăuneze sănătății mele. De relații mai bune între oameni este o realitate și în aceste condiții nu putem să scoatem din acest context doar educația care ar trebui să fie una de calitate.
Bine, dar toate acestea vor fi numai atunci când Republica Moldova va avea specialiști foarte bine pregătiți.
În educație să o facem mai bună, mai de calitate, fiindcă lucrurile sunt dependente unul de altul.
Cine trebuie să investească? Părintele, școala, academia, societatea?
Bine, și academiile sunt și ele universități după statutul lor și bănuiesc în timpul apropiat va dispărea ca și denumire, va rămâne doar cele de universitate, cum este în practica internațională, ori aceasta nu prea este în favoarea noastră. Investițiile poate face, mă refer aici la universitățile publice, fiindcă cele private depind de fondator să le finanțeze, să le dezvolte, să le adapteze exigențelor pieții, cerințelor societății, cele publice pot fi asigurate investiții în dezvoltare pe care le poate face statul, ca și fondatorul acestor universități, sau le pot face universitățile din banii pe care îi achită pentru serviciile prestate cei care își fac studiile sau beneficiază de alte servicii. Eu nu zic că nu se fac investiții în universitățile noastre, se fac investiții foarte mari și sunt vizibile, le facem din resursele proprii care ne aparțin nouă, foarte puțin modest de la bugetul de stat, dar în statele vecine din Europa, investițiile sunt mult mai mari în dezvoltarea universităților. Asta ne face să rămânem în urmă. Uitați-vă la universitățile din România, ei nu reușesc să valorifice toate resursele financiare pe care le acordă statul de la bugetul de stat pentru dezvoltare. Construiesc blocuri de studii, cămine, complexe sportive, asigură mobilitatea studenților, profesori de calitate care primesc salarii decente și sunt motivați pentru a se dezvolta și ei însăși. Ori noi nu putem să avem studii superioare mai bune având o calitate la intrare a celor care vin la o universitate inferioară cerințelor. Deci eu zic, da, toată societatea trebuie să susțină dorința noastră de a avea o calitate mai bună în universități, dar trebuie să avem și condiții mai bune și educația să devină o prioritate absolută pentru Republica Moldova. Pentru că aici nu putem avea efecte de moment. Nu putem să facem o schimbare în anul 2013 și anul viitor vom merge lucrurile foarte bine. Nu. Efectele pozitive în educație se vor vedea peste 5, 10 ani, 15 și nu pot avea rezultate imediate.
Domnule rector, dar din observațiile dumneavoastră, copiii pe care i-ați înmatriculat în ultimii, hai să zicem, 5 ani și au venit de la licee cu note de 9 și 10. S-au adeverit aceste cunoștințe ale lor pe parcursul studiilor la instituție?
De la caz la caz. Noi recunoaștem că ceea ce s-a întâmplat și poate se mai întâmplă în Republica Moldova în organizarea sesiunii de bacalaureat nu sunt lucruri frumoase. S-au făcut abuzuri, influențe, lipse de integritate, achitări de bani, chiar dacă uneori nu sunt demonstrate sau nu au efect aceste intermediari. Sunt o mulțime de intermediari care acumulează resurse financiare fără a avea nicio influență asupra rezultatului. Să recunoaștem și lucrurile astea. Despre ce se vorbește apropo în acest an, eu sunt absolut convins că nu s-au făcut șmecherii de acest gen. Au fost cazuri când cei care au venit la studii cu nota 10 pe linie, având o medie pe an de studii de 7,5, de exemplu, pe loc pun întrebarea cum un elev care a învățat timp de 3 ani de zile la liceu cu note inferioare să aibă nota 10 pe linie. Dar dispare necesitatea de a avea note înalte la BAC. Vă spun de ce. Din considerentele că începând cu această admitere 2013, cei care vor pretinde la locurile cu finanțare bugetară vor putea ocupa aceste locuri doar pe parcursul primului an de studii, urmând ca după primul an să participe din nou la un concurs deschis în dependență de rezultatele pe care le-au demonstrat în universitate. Și aceasta îi demotivează de a achita sume enorme cuiva atunci când se susține examenul de bacalaureat. Și a doilea moment, ce toți absolvenții liceului trebuie în mod obligatoriu să susțină examenul de BAC? Nu. Eu sunt absolut convins că trebuie să aibă acces la liceu toți doritorii, fără condiții foarte dure, pentru că se mai spune acum că cei care vin la liceu trebuie să treacă o selecție riguroasă, cu un examen foarte dur la admitere după gimnaziu la liceu. Bine, sunt toți de 15 ani după acest gimnaziu, nu sunt pregătiți pentru a fi lansați într-o concurență foarte dură, ar putea să-i afectăm inclusiv psihologia, că sunt în formare la vârstă de adolescență. Dar zic, ar trebui să aibă acces la clasele liceale, dar în luna februarie, anul de absolvire, de exemplu, să depună cerere în vederea susținerii examenului de bacalaureat, cei care doresc să-și facă o carieră.
Absolut.
Ori după 2 ani și-au observat capacitățile și au depus o parte cerere, au participat la examenul de bacalaureat și în regulamentele de admitere în universități va fi stipulat că admiterea se face doar în baza diplomii de BAC. În cazul ăsta vor putea participa la admitere doar cei care au solicitat examenul de BAC. Altă parte dintre absolvenții liceilor ar putea să decidă că își fac o carieră muncitorească, pleacă să învețe într-o școală profesională sau într-un colegiu și în cazul ăsta ei trebuie să primească nu un certificat care confirmă absolvirea liceului, să primească o diplomă de studii liceale care să-i permită să meargă la studii în școlile profesional-tehnice sau vocațional-tehnice, cum le numim noi acum, și în colegii, având dreptul ca pe parcursul a 10 ani să solicită prin externat să susțină BAC-ul atunci când a apărut dorința de a-și face studii superioare. Și cred eu, din toți absolvenții liceului, dacă vor susține BAC-ul 60%, cam care sunt rezultatele acestui an, ar fi un rezultat foarte bun. Restul își fac carieră în alte domenii, se rezolvă mai multe probleme în același timp. Dar nu vom avea situații în care din toți participanții la BAC, 43% să aibă note negative, ori nu se înscrie nicicum în tendințele stabilite în anii precedenți.
Domnule Velofsișin, dar știi ce se întâmplă? Aceste nemulțumiri nu apar numai atunci când se sfârșesc examenele de la bacalaureat. Aceste nemulțumiri apar și după ce tinerii termină instituții de învățământ superior și agenții economici spun că nemulțumirea lor vine că au angajat la serviciu specialiști necalificați.
Eu v-am zis că lanțul ăsta trebuie să fie privit în întregime.
E un cerc vicios care trebuie să...
Gimnaziu, liceu, facultate într-o universitate. Nu putem să avem la sfârșit o pregătire foarte înaltă care să nu corespundă altor componente ale acestui lanț anterioare celor din învățământul superior.
Dar ce le răspundeți dumneavoastră acestor agenții economici?
Bine. În primul rând vă răspund dumneavoastră că recent a fost publicat rezultatele unui sondaj referitor la gradul de angajare în câmpul muncii a absolvenților de universități. M-a bucurat mult să găsesc acolo că 24,5% din toți absolvenții ASEM-ului din acest an deja au un loc de muncă. Doi, domeniul în care își fac studiile cei din ASEM corespunde la moment
cerințelor economiei naționale.
Economiei naționale și ca profil și conținut. Ori nu pleacă absolvenții ASEM-ului să lucreze pedagogi în localitățile din Republica Moldova. Ba din contră, cei care își fac studiile la pedagogie activează în domenii specifice celor pentru care pregătește cadre Academiei de Studii Economice. M-a frapat informația că din 3.000 de absolvenți de facultăți de profil pedagogic au plecat anul trecut să se angajeze în câmpul muncii doar 400. Ce fac restul 2.600 de absolvenți cu studii pedagogice și care va fi calitatea serviciilor prestate când vor fi angajați în activități de ordin economic, inginerie sau întreprindere pentru care nu au trecut o pregătire corespunzătoare la facultate. Și încă o chestiune. Foarte mulți din absolvenții noștri, ciclul de licență sau de master, își fac carieră foarte bună în afara Republicii Moldova.
Pleacă peste hotare și aici oricum rămâne stratul ăsta dintre cei mai puțin pregătiți.
Guvernul actual al Republicii Moldova, probabil că 3 dintre cei mai buni miniștri sunt de absolvenții Academiei de Studii Economice. Și să-mi spuneți mie că nu au fost pregătiți corespunzător aceste persoane.
Cine sunt cei 3?
Da. Este doamna ministru Maia Sandu, domnul ministru Recean și domnul ministru Negruță. Până
domnul
la urmă, până la urmă, se vor selecta din toți absolvenții universităților noastre cei care au o pregătire mai bună. Vor fi promovați în posturi, ori noi pregătim pentru economia țării și pentru alte domenii de activitate specialiști, nu alții, nu din alte părți. Și în marile companii transnaționale care activează în Republica Moldova, vedem în frunte, în ultimul absolvenții universităților noastre. Dar dacă o parte dintre ei nu se descurcă, păi aceasta a fost și pe timpul sovietice. Și nu aveți în grupele în care ați învățat dumneavoastră persoane care au rămas în profesii muncitorii sau nu fac nimic. Eu am o mulțime de colegi de mei de facultate care, având o atitudine necorespunzătoare față de ceea ce trebuiau să facă la facultate, au rămas, să vedem, astăzi angajați în calitate de vânzători sau taxiști sau frizieri.
Dar modelul ăsta de goană după note în liceu este unul care se transferă și în instituțiile de învățământ superior,
am
nota
temere,
și pe urmă cunoștințele.
Am o temere foarte mare că în legătură cu implementarea acestei noi reguli la admitere în universități, doar pentru primul an de studii, am o temere ca să nu intrăm în această goană pentru note bune deja la facultate și nu la absolvirea liceului. Vor putea ocupa aceste locuri cu finanțare bugetară cei care vor avea note mai bune la sesiunile de iarnă și vară. Și mă tem că ar putea să apară și elemente de lipsă de integritate din partea profesorilor și din partea societății. Ce să facem în Republica Moldova pentru ca părinții, deputații, miniștri, cumătrii, rudele apropiate să nu să se adreseze să-i susținem copilul pentru a nu învăța? Ceea ce nu se întâmplă în toată lumea. Să afișăm pe perete, în biroul noastre, să facem o campanie socială la televiziunile din Republica Moldova, la postul de a să spunem, oameni buni, nu vă adresați nimănui pentru a vă susține copilul dumneavoastră ca să nu învețe. Asta este la baza acestei goane după note mai mari.
Și ce sfaturi aveți pentru cei care insistă pe ideea că plătesc pentru note și nu pentru cunoștințe?
Să fiu sincer, citeam recent un material făcut public de un post de televiziune din Federația Rusă, care au zis cam în felul ăsta, să nu-i obișnuiesc pe nimeni. Cei proști din universități au achitat în anul precedent în Rusia o sumă grandioasă de bani, nu mi-am amintesc care a fost ea. Să nu facă lucrul ăsta dacă sunt responsabili, conștienți și își dau seama ce fac. Este o problemă pentru întreaga noastră societate. Spre degretea este mai resimțit în mediul academic, universitar, în școli, licee. Ori este o deprindere a noastră venită din trecut, când relațiile puteau să rezolve multe probleme. Dar oricum, până la urmă, cei care și-au cumpărat note doar sunt în pierdere. Ori ar putea să cumpere note pentru a accede la universitate, să primească o notă mai bună la examen și după aceea nu vom avea nicio evaluare aceste note în cazul angajării în câmpul muncii. Ori, dacă aș fi eu un potențial angajator, nici într-un caz nu mi-aș lua o rudă care sunt convins că nu va face față cerinților. Ori, el va depinde rezultatele business-ului meu. Și tot mai mult se conștientizează acest lucru. Angajarea în câmpul muncii se face în baza unor testări, unor foarte serioase pe care le fac agenții economici. Și ei evită să accepte persoane care n-au idee cum să negocieze, cum să se prezinte, cum să rezolvă o situație elementară. Avem de toate în învățământul din Republica Moldova, la
și nu neapărat bune.
Dar avem și lucruri foarte bune pe care, dacă nu le observăm noi, le observă cei care ne vizitează.
Dar pe balanță care trage mai greu? Cele
mirați,
bune sau cele mai
rămân,
bune?
Eu vă răspund, avem copii foarte bine pregătiți, dar spre regret, noi, așa este felul nostru, să vedem partea goală a paharului și nu nimic din cea care este plină, nu contează cât o parte sau integral.
Admiterea începe când?
Pentru ca absolvenții de universități să fie motivați pentru a avea rezultate mai bune, urmând să pretindă la un loc de muncă bine remunerat. La fel, să fie motivați pentru a rămâne la o catedră, la universitate, cei mai buni studenți de ai noștri. Ori atunci când un absolvent de facultate se angajează în câmpul muncii, având un salariu de 5 ori mai mare decât salariul unui profesor începător la catedră și de 2 ori mai mare decât salariul proiectului, înseamnă să zicem rectorul, atunci sigur că va pleca acolo și nu va rămâne la facultate. Lucrul ăsta la fel pe nimeni nu interesează, dar ar fi bine să vedem care este și nivelul de remunerare a angajaților din învățământul superior.
Admiterea începe?
Începând cu data de 16 iulie.
Dacă Grigore Belosteșnic ar fi candidat în studenți, Iar frig greu să iau o decizie.
Pot alege universitatea, pot alege specialitatea, pot alege limba de instruire, pot alege taxa pe care să o achit în cazul în care nu pot beneficia de o bursă. De stat este important ca pretendenții la studii să fie bine informați, ca ei să conștientizeze unde merg, care sunt condițiile pentru studii, ce vor putea obține după facultate și în ce măsură vor putea să se angajeze în câmpul muncii, la un loc bine plătit, condiții bune care să-i ofere șanse să-și dezvolte o carieră. Pe cei care obțin asemenea informații, cu certitudine pot să decid în favoarea unei universități sau unei specialități. Nu mi-ar fi greu, probabil că m-aș informa mai întâi pentru a ști unde să merg.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A elaborat teza de doctorat în domeniul filozofiei aplicate, a activat în calitate de lector și conferențiar universitar la USM. Ulterior a lucrat la guvern, în domeniul politicilor publice. Actualmente este manager de programe la Biroul pentru Relații cu Diaspora. Angela Staffi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Săptămâna începe cu două motive. Bugetul pe programe și cuvintele mamei. Nu mă lăsa singură. Încerc să mă concentrez asupra formulării indicatorilor de performanță. Asta pentru a demonstra cam de ce ar trebui statul să cheltuiască bani pentru diaspora și cum putem noi, ca birou, contribui la dezvoltarea țării și la reforme. Stau cu capul în foi și computer. Se aude fratele meu emigrat de ani buni în Canada. Vorbim despre cum este să fii cetățeană al unui stat social și de ce Canada nu are grădinițe atât de bune ca la noi și cum diferă sistemul educațional. Vorbim despre bacalaureat și cum se copiază la noi și nu se copiază la ei. În camera vecină e tata. De astăzi nu mai vorbește. Are un fel de licăr ciudat în ochi de parcă ar dansa, dar nu lasă durerea. Seara mă duc să mă uit la apus. La nemțeni apusul este deosebit. Poate datorită copilăriei sau a cerului. Între timp, citesc mesaje despre programul DOR pe care l-am lansat recent. Unele dintre ele sună redundant, dar asta permite pregătirea eficientă a taberei de vară. Abia aștept să ajungă în august. Vor fi multe de făcut, de învățat, de evaluat. Marți. Încep să lucrez dimineața. Nu găsesc prima frază. Poate pentru că tata e alături. Mama nu se mișcă de lângă el a treia zi. Nici nu doarme. Închid capacul de la laptop. Azi stau cu tata, îmi spun. La un moment dat, respirația lui devine grea, nu mai are aer și e speriat. Sau este impresia mea, nu știu, nu mai știu nimic. Încerc să nu fiu eu speriată, să fiu tare, așa cum îmi spuneau oamenii dragi. Mă gândesc că nu-l pot ajuta. Nici eu, nici mama. Un fel de disperare continuă și căutare de soluții. La un moment dat am speranța falsă că se poate face ceva. Mintea bubuie, inima bubuie, totul bubuie. Ochii lui tata se îndreaptă spre stânga, apoi la noi. Îl mângâi pe față, îi pun mâinile reci pe frunte și pe obraj. Tata, îi spun, este lumina acolo? Îndreaptă-te spre lumină. Repet și eu ce am auzit prin tot felul de taverne sau cărți. Tata schițează un gest. Nu e nimeni acolo, înțeleg. Filozoful din mine se bate cu fiica. Interesul pentru moarte în sine și sentimentele mele pentru tata se iau la trântă. Realizez că dacă nu sunt eu liniștită, nu pot să-l ajut. Nici pe el, nici pe mama. Stau alături și îi citesc. Pentru prima oară în viață, el nu răspunde. Urmează un schimb de priviri și se rezolvă toate neînțelegerile dintre noi. Vorbim cu ochii. Îi spun că vom avea grijă de mama. Apoi ne face de mână și moare. 4:45. Un fel de pa foarte straniu, de parcă mâine ar veni înapoi. Am nevoie urgentă de un apus. Miercuri. Toată ziua e în pregătiri de mormântare. Îmi reconfirm ideea că ritualul acesta este necesar pentru că nu te lasă să-ți trăiești durerea. Simt un soi de aer trist și greu care mă învăluie. Seara vine lumea să-l vadă. Tot felul de discuții. Cel mai des aud fiți tari. Nu înțeleg de ce să fim tari. Simt prezența tatei peste tot. Realizez că am fost cu conița tatei tot timpul. Am noroc de apus. Mă miră tradiția de a veni în vizită la răpusat cu o sticlă de vin. Vin mulți, mulți oameni. Unii pe care nu-i mai cunosc, alții care se mândresc pentru că m-au auzit la radio sau la televizor. Mama le povestește cât de mândru era tata de copiii lui și de faptul că are o fată deșteaptă. În sate, comunitățile se creează altfel. O mulțime de vecini și nu numai își propun ajutorul. Devine cald și comod acasă. La țară, oamenii au rămas la fel de buni și frumoși. Deschid Biblia și citesc. Har și pace vouă. Caut un apus. Joi. Mă trezesc cu lacrimi în gât. Nu știu cum să scap de ele. Este cea mai grea zi. După inundații, satul nou a fost amplasat pe deal. E o oază de case europene, cochete, aranjate frumos în rând și cu flori în fața gardului. Anul trecut, tata lucra la beci. Se planifica construcția unui drum care să lege satul nou de șosea. Vroiau să-l facă pe centură. Tocmai venise Filat să monitorizeze construcția drumului. Pentru că tata era pe afară, a decis să vorbească cu el despre drum. I-a explicat că drumul trebuie să lege satul nou de cel vechi și să meargă prin centrul satului. Filat a spus bine și a promis că la toamna viitoare vine să bea cu tata vin în beciul nou. Astăzi, tata a fost dus pe drumul lui Filat, prin centru, spre biserică. Am fost parte a ritualului fără căuta explicații. Soarele îl încălzea și atingerile dădeau senzația că tata e viu și doarme. Asta m-a ajutat să-l simt încă aproape. La cimitir, când au pus capacul, am simțit definitiv că acolo e doar un corp care nu mai are niciun rost și că tăticul meu e acasă, la umbră. Ne așteaptă cu bere. Vineri. În minte e privirea albastră de dinainte și apusul de după, plus ritualul de trecere. Dacă încerc să gândesc ce s-a întâmplat, îmi scapă trăirea unei dureri de tip nou. Am început cu câteva timp în urmă intermitențele morții ale lui Saramago. Nu mai vreau să o închei. Știu ce înseamnă agonia momentului așteptării și pacea și liniștea care vin după. Mi-e dor de colegii de la BRD, dor de echipa care are ochi luminoși și plini de speranță. Pe lângă toate, am înțeles săptămâna aceasta că oamenii pot fi alături chiar dacă nu sunt. Ca a fi un filozof practician înseamnă și a ști să pregătește omul de moarte, așa cum spuneau anticii. Mai am de învățat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.